Allaha bəslənən sevgiyə necə olmalıdır? Allaha bəslənən sevgi bir çox hissin birləşməsindən meydana gələn köklü bir sevgidir. Bu sevginin içində sonsuz bir güc sahibi olan Yaradanın qarşısında hiss edilən təslimiyyət hissi və sonsuz mərhəmətə bəslənən güclü bir güvən duyğusu var. Bundan başqa, Allahın sonsuz ağlına qarşı hiss edilən hörmət və sonsuz gözəlliyinə qarşı bəslənən böyük heyranlıq da var. Uca Allahın hər şeyin maliki olduğunu bilməyin gətirdiyi bir sədaqət və bağlılıq da bu sevginin içindədir. Bütün bunların şuurunda olan insan Rəbbinə çox coşqulu bir eşqlə bağlanır. Allaha bəslənən sevgi həqiqi və təmiz sevgidir. Allah, Quranda Allahdan başqasına şirk qoşanların düz olmayan sevgi anlayışı və bunun müqabilində həqiqi möminlərin Allaha bəslədikləri saf sevgi haqqında belə buyurur. İnsanların içərisində Allahdan qeyrilərini şərik qoşub, onları Allahı sevən kimi sevənlər də vardır. Halbuki iman gətirənlərin Allaha məhəbbəti daha qüvvətlidir. Əgər zülm edənlərin vaxtında görəcəkləri əzabdan xəbərləri olsaydı, onlar bütün qüdrətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın əzabının şiddətli olacağını bilərdilər. Sevilməyə layiq olan əsl varlıq Allahdır. Çünki bizi xoşbəxt edən, xoşumuza gələn, bəyəndiyimiz hər şey Allahın yaratdığı nemətlərdir. Gözəlliyin əsl sahibi O-dur. Dolayısıyla insan, gördüyü və bəyəndiyi hər şeyin qarşısında sevgisini əsasən Allaha istiqamətləndirməlidir. Allah sevgisi kifayət etmirmi? Allahdan qorxmaq mütləq lazımdırmı? Qurana görə, Allaha qarşı həqiqi sevgi özü ilə birlikdə hörməti və Allahın bəyənmədiyi şeylərdən də çəkinməyi gətirir. Təkcə sevginin bəs edəcəyini iddia edən insanların həyatına və davranışına baxanda, onların bu mövzuda səmimi olmadığını və yanlış davrandığını görə bilərik. Halbuki səmimi şəkildə Allahı sevən bir adam hər şeydən əvvəl onun əmrlərinə çox diqqət göstərir. Allahın çəkindirdiyi şeylərdən qətiyyətlə çəkinir. Gözəl olduğunu bildirdiyi davranışlara yönəlir. Sevgisini həyatının hər anında Rəbbinin razılığını əsas sayaraq Allaha olan dərin hörməti, güvəni, təslimiyyəti və sədaqəti ilə göstərir. Bu diqqətçiliyin bir nəticəsi olaraq Allahın razılığını itirməkdən, əzabına düçar olmaqdan da şiddətlə qorxur. Təkcə sözdə sevgi iddiasında olmaq, ancaq Allahın qoyduğu qaydalarında həddi aşaraq necə gəldi yaşamaq səmimiyyətdən əlbəttə son dərəcə uzaq bir davranışdır. Allah Quranda ondan qorxub çəkinməyi əmr edir. Bir ayədə belə buyurulur. Tövbə edərək ona tərəf dönün, ondan qorxun, namaz qılın və müşriklərdən olmayın. İnsanların Allahdan razı olması nə deməkdir? Bir insanın Allahdan razı olması, Allahın onun üçün müəyyən etdiyi talədən və ona verdiklərindən qeyd şərtsiz, içində heç bir sıxıntı olmadan məmnun qalması deməkdir. Bir adam başına gələn hər hansı bir hadisədəki xeyri və gözəlliyi həmin anda görməyə bilər. Ancaq bu xeyri görüb görməməsindən asılı olmayaraq, Allahın hər hadisədə şübhəsiz ki, yaxşılıq və gözəllik dilədiyini bilməsi lazımdır. İman gətirənlər həmişə başlarına gələn hər hadisədə Rəbbinə sonsuz bir eytimad bəsləyir. Heç vaxt içlərində bu hadisə yaxşılıq gətirəcək yoxsa pislik deyə bir şübhəyə qapılıb təlaşa qapılmazlar. Həmişə Allaha güvənərək və xeyirlə qarşılaşacaqlarını bilərək düşünürlər. Bir adam ölümcül xəstəliyə düçar ola bilər. Qəza nəticəsində şikəst qala bilər. Bütün var dövlətini itirib kasıb ola bilər. İnsanlar tərəfindən haqsızlığa məruz qala ya da heç gözləmədiyi başqa bir hadisə ilə qarşılaşa bilər. Ancaq bu adam iman gətirən bir adamdırsa, nə olursa olsun, hər şeyin Allahın nəzarətində baş verdiyini bildiyi üçün daxilən çox rahat olmalıdır. Çünki o, Allahın ağlına və mərhəmətinə tam şəkildə təslim olub. Vəziyyətin necəliyindən asılı olmayaraq Rəbbinə şükr edir. Bu, Allahdan razı olan bir insanın davranışıdır. Allah ondan razı olan bəndələrindən Quranda bu cür bəhs edir. Onlar elə kimsələrdir ki, Allah onların qəlblərinə iman yazmış və öz dərgahından onlara ruh vermişdir. Allah onları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcəkdir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdırlar. Onlar Allahın firqəsidirlər. Bilin ki, Allahın firqəsi məhz onlar necə tapıb səadətə qovuşanlardır. Allaha yaxınlaşmaq nə deməkdir? Bir insanın Allaha yaxınlaşması, Allaha olan sevgisinin, imanının, Allah qorxusunun artması deməkdir. Allaha yaxınlaşmağın heç kimsə üçün bir sərhəddi yoxdur. İnsanlar axirətdə olan yaxınlıqları dərəcəsində bunun əvəzini alacaq və yenə bu meyara görə sonsuz bir cənnət həyatına qovuşacaqlar. Buna görə hər insanın dünyadakı əsl yaşamaq məqsədi Allahın bildirdiyi kimi bu məsələdə səmimi cəhd göstərmək olmalıdır. Quranda möminlərin bu məsələdə göstərdikləri cəhdə Tövbə surəsində belə diqqət yönəldilir. Bədəvilər içərisində elələri vardır ki, Allaha, axirət gününə inanır, xərclədiklərini Allaha yaxınlıq və Peyğəmbərin dualarına nail olmaq üçün vəsilə sayırlar. Bilin ki, bu, onlar üçün Allaha yaxınlaşmağa bir səbəbdir. Allah onları öz mərhəmətinə nail edəcəkdir. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. Allaha yaxınlaşan bir insanın Allaha olan sevgisi və bağlılığı daha da güclənir. Allahın razı olmayacağı bir hərəkəti etməkdən çox qorxur və bu səviyyədə də Allahdan çəkinir. Dinə olan bağlılığı, şövqü və xidmət etmək istəyi güclənir. Allaha olan yaxınlığı çoxaldıqca bütün bu xüsusiyyətlər də müntəzəm surətdə artmaqda davam edir. İnsanlar arasında daha təqva olanları ayırd etmək mümkündürmü? Hansı əlamətlər təqvanın əlamətidir? Öncə bunu qeyd etmək lazımdır ki, insanlar arasındakı üstünlük meyarı təqva, yəni Allah qorxusu və Allahın dininə qarşı həssaslığıdır. Bunun xaricində insanın irqinin, nəslinin, sosial statusunun, maddi vəziyyətinin Allahın və müsəlmanların nəzərində heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bir ayədə Allah bu həqiqəti belə bildirir. Ey insanlar, biz sizi bir kişi və bir qadından yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız deyə sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Allah yanında ən hörmətli olanınız, Allahdan ən çox qorxanınızdır. Həqiqətən Allah biləndir, xəbərdardır. Elə isə təqvada qabaqcıl olanlar kimlərdir? Həqiqətdə, Allah dərcahında kimin daha təqvalı olduğunu qət olaraq qeyd edə bilmək mümkün deyil. Çünki insanın həqiqi təqvası, səmimiyyəti və imanı ürəyində gizlidir və bunu bilən yeganə varlıq da Allahdır. İnsanlar isə bir adamın təqvası haqqında ancaq bir qənaətə gələ bilər. Bu məsələdə meyar götürülə biləcək yeganə ölçü də həmin insanın davranışlarıdır. Bir insanın Allaha olan səmimiyyəti, Allahın razılığını qazana bilmək üçün göstərdiyi cəhdi, möminlərə olan sevgisi, dinə xidmət etmək məsələsindəki şövqü və qərarlığı bu insanın təqvası haqqında güclü qənaət hasil edir. Ancaq yenə də bu məsələdə qəti hökum ancaq Allaha məxsusdur. İnsan günahlardan, haram olan davranışlardan, yaxud da Quran əxlaqına uyğun olmayan bir əməl törətməkdən çəkinərək təqva qazanır. Kim gözəl əxlaqı yaşamaqda daha iradəli olarsa, dinə faydalı olmaq və dinin hökmlərini yerinə yetirmək məsələsində daha dəqiq olarsa, onun təqvası başqa insanlara nisbətən daha çox artar. Təqva sahibi olan bir mömin özünü ağlı ilə də biruzə verir. Aldığı qərarlar da doğru olur. Qarşılaşdığı problemlərin həlli yollarını daha asan və tez tapır. Sözləri daha hikmətli və təsirli olur. Hadisələrdə başqalarının görə bilmədiyi cəhətləri daha aydın şuurla görə bilir. Göstərdiyi xidmətlərlə özünü qabağa atmağa çalışmır, səmimi davranır. İnsanların razılığını və tərifini deyil, Allahın razılığını qazamağı qarşısına məqsəd qoyur. Hansı vəziyyətlə qarşılaşırsa qarşılaşsın, Allahın müəyyən etdiyi sərhədləri heç vaxt güzəşdə getmir. Bütün bu əlamətlərin daşıyıcısı olan bir insanın, təqva sahibi bir insan olduğu güman edilir. Ancaq yenə də insanın həqiqi mənada təqva sahibi bir insan olub olmaması ya da kimin kimdən daha üstün bir imana sahib olması məsələsində qəti bir qənaətə gəlmək mümkün deyil. Çünki insan bu məsələdə ancaq zahirən gördüyü qədər səthi bir dəyərləndirmə apara bilər. İnsanların həqiqi imanını, təqvasını, səmimiyyətini və Allaha olan yaxınlığını isə ancaq Allah bilir. Qorxu ilə ümid arasında dua etmək nə deməkdir? Allah insanlara bütün həyatları boyunca onun razılığını qazanmaq məqsədi ilə salih əməllər görməyi və xeyir əməllərdə yarışmaq əmr edir. Ancaq heç kim bu etdiklərinin nəticəsində mütləq cənnətə girəcəyinə əmin deyil. Buna görə də insan Allaha nə dərəcə bağlı və səmimi olursa olsun, həmişə ümid və qorxu hissləri içində yaşayır. Bir tərəfdən cəhənnəm əzabından qorxaraq, etdiyi səhvlərinə görə bağışlanmağını istəyir, digər tərəfdən də Allaha səmimi iman gətirdiyi üçün xətalarının bağışlanacağına qüvvətlə ümid bəsləyir. Hesab gününə kimi də həm cəhənnəmə getmək qorxusunu, həm də cənnətə getmək ümidini davamlı olaraq bir yerdə yaşayır. Quranda peyğəmbərlərin də bu şəkildə qorxu və ümidlə Allaha dua etməsindən Ənbiya surəsində belə bəhs edilir. Biz Zəkəriyanın duasını qəbul buyurduq, ona Yəhyanı bəxş etdik və zövcəsini doğmağa qabil bir hala gətirdik. Onlar xeyirli işlər görməyə tələsər, ümid və qorxu ilə bizə ibadət edərdilər. Onlar bizə müti idilər. Quranda bəhs edilən peyğəmbərlərin və möminlərin duaları necədir? Allah, Mömin surəsinin 60-cı ayəsində məni çağırın, mən də cavab verim buyuraraq, bəndələrini ehtiyac hiss etdikləri hər məsələdə özünə sığınıb kömək istəməyə çağırır. Quranda peyğəmbərlərin dualarına nəzər yetirəndə daxildən gələn bir səmimiyyətlə və hər şeydən təmizlənib Allaha üz tutmaqla dua etdiklərini görürük. Bununla yanaşı, peyğəmbərlər dua edərkən Allahı sifətləri ilə birlikdə uca tuturlar. Elə isə, bütün möminlərin yerinə yetirməli olduğu vəzifə səmimiyyətlə Allaha üz tutaraq hər cür sirlərini ona açmaqdır. Quranda peyğəmbərlərin və möminlərin Allahdan nələr istəməsi məsələsində verilən nümunələrdən bəziləri isə belədir. Onları doğru yola, nemət verdiklərin yoluna çatdırması, qəzəbə düçar olanların və azanların yolundan ayırması, yaşadıkları şəhəri təhlükəsiz bir yer etməsi, yaşadıkları yerin xalqından Allaha və axirət gününə inananları məhsullarla ruziləndirməsi, onları Allaha təslim olan müsəlmanlar etməsi və nəsillərindən Allaha təslim olan müsəlman bir ümmət çıxarması, ibadət üsullarını və formalarını göstərməsi, tövbələrini qəbul etməsi, dünyada və axirətdə yaxşılıq etməsi, atəşin əzabından qoruması, qiyamət günündə onları xor görməməsi və alçaltmaması, yaddan çıxardıqlarına və bilmədən etdikləri səhvlərə görə onları cavabdeh etməməsi. Peyğəmbərlərin bu duaları bizim üçün də rəhbərdir. Biz də Allaha gündəlik həyatımızda tez-tez dua etməli, hər cür istək və sıxıntımızı ona açmalıyıq. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, Allah ona səmimiyyətlə dua edən hər bəndəsinə cavab verir. Ölüm anındakı tövbə Allah dərgahında qəbul edilirmi? Allah öz ayələrində insanların tövbəsini qəbul edəcəyini, ancaq ölüm anında edilən tövbənin qəbul edilməyəcəyini bildirir. Ancaq insan etdiyi bütün səhvlərinə görə ömrünün axırına kimi tövbə etmək imkanına sahibdir. Allah tövbə edilməli olan məsələlərə də bir məhdudiyyət qoymayıb. Bir insan ən pis günahı da etmiş ola bilər, ya da həmin vaxta kimi dinsiz yaşaya bilər. Hər nə olursa olsun, əgər səmimi şəkildə peşman olub, Allahdan bağışlanmasını istəyər və iman gətirərsə, onu da Allah diləsə, bu insanın tövbəsini qəbul edə biləcəyini bildirir. Ancaq iman gətirmədən yaşadığı uzun bir ömür üçün tövbə etməyə və özünü düzəltməyə ehtiyac hiss etməyib, son anda ölüm qorxusu ilə peşmanlığını dilə gətirən bir insanın vəziyyəti fərqlidir. Belə olan vəziyyətdə tövbə etdiyini söyləyənlər üçün Quranda bildirilən hökum belədir. Günah işlər görməkdə davam edərək, ölüm yetişən anda, mən indi tövbə etdim deyənlərin və kafir olaraq ölənlərin tövbəsi qəbul olunmaz. Biz onlar üçün şiddətli bir əzab hazırlamışıq. İnsanlar ümumiyyətlə ancaq çətinlik anında dua edir. Bu davranışın yanlışlığı Quranda necə bildirilir? Quran əxlaqından uzaq yaşayanlar ancaq başlarına bir xəstəlik, bir sıxıntı ya da bir bəla gələndə dua edirlər. Belə hallarda Allaha sığınan və qarşılarına çıxan sıxıntıları aradan götürüb, nemət verməsi üçün gecə-gündüz ona dua edən insanlar, bu vəziyyətdən xilas olan kimi tez dəyişirlər. Allaha dua etməyi və onlara verdiyi nemətə görə ona şükür etməyi yaddan çıxarırlar. Bu, onların həqiqi mənada iman gətirməməsindən irəli gəlir. Çətinlik və sıxıntı anındakı hal və hərəkətlərinin səbəbi isə çarəsiz qaldıqlarını başa düşmələridir. Allaha qarşı olan qeyri-səmimi davranışlarını və həqiqi əxlaq anlayışlarını isə bu sıxıntıdan xilas olanda dərhal ortaya qoyurlar. Quranda belə adamların nümayiş etdirdiyi ikiyüzlü və qeyri-səmimi davranışlar barədə bunlar bildirilir. Onları ətrafına kölgə salan uca dağlar kimi dalğalar bürüdüyü zaman, onlar dini Allaha məxsus edərək, yalnız ona dua edərlər. Allah onları sağ-salamat quruya çıxartdıqda, içərlərindən bəziləri orta mövqə tutar. Bizim ailələrimizi yalnız çox xain, nankor olanlar danarlar. Bir insan dini yaşamasa niyə xoşbəxt ola bilməz? Dini yaşamayan insanın həqiqi mənada xoşbəxt ola bilməsi mümkün deyil. Çünki bir insanın xoşbəxt ola bilməsi üçün onun hər şeydən əvvəl vicdanına rahat olması əsas şərtdir. Yəni o, ürəyinə sıxıntı verəcək, ağlında qalacaq, peşmanlıq içində yaşamasına səbəb olacaq bir vəziyyət içində olmamalıdır. Qəlbən rahat olması isə ancaq bir halda, dini yaşayanda mümkündür. Çünki vicdan Allahın əmrindədir və davamlı olaraq insana Allaha iman gətirməyi, dinin hökmlərini yerinə yetirməyi və gözəl axlaqlı olmağı əmr edir. Buna görə də bütün həyatı boyunca vicdanının bu əmrinə qarşı mübarizə aparan dinsiz bir insanın olması mümkün deyil. Allah insanın qəlb rahatlığını və həqiqi saadəti ancaq Allaha imanla əldə edə biləcəyini bir ayədə belə bildirir. O kəslər ki, Allaha iman gətirmiş və qəlbləri Allahı zikr etməklə aram tapmışdır. Bilin ki, qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə aram tapar. Dünya həyatının həqiqi mahiyyəti nədir? İnsanların içinə düşdükləri və üzərində çox düşünmədikləri ən mühüm yanlışlıqlardan biri də onların dünya həyatını yeganə və həqiqi yaşayışları zənn etmələridir. Halbuki dünya Allahın insanları imtihana çəkmək üçün yaratdığı bir məkandır. Əsl həyat ölümdən sonrakı həyatdır. Dolayısıyla tez ötüb keçən və çox qısa olan dünya həyatında insanları cəzb edən, onları özünə çəkib yubandıran hər şey aldadıcı bir bərbəzəkdir. Allah, Ali İmran surəsinin 14-cü ayəsində bildirilən qadınlar, uşaqlar, qızıl gümüş yığınları, yaxşı cinsatlar, mal-qara və əkin yerləri kimi nəfsin istədiyi və arzuladığı şeylər insanlara gözəl göstərilmişdir. Lakin bütün bunlar dünya həyatının keçici zövqüdür. Gözəl dönüş yeri isə Allah yanındadır hökmü ilə insanlara bu aldanışla bağlı xəbərdarlıq edir və əsl gözəl yerin Allahın dərgahında olduğunu xatırladır. Ayədə də bildirildiyi kimi, bir-birindən dəyərli zinətlər, mallar, qazanc gətirən ticarət, gözəl və zəngin qadınlar, sağlam uşaqlar, gözəl evlər insanı dünyaya bağlayan dəyərlərdir. İnsan bunların Allahdan bir nemət olaraq verildiyini və onların hamısının ötəri olduğunu unutmamalıdır. Çünki müxtəlif ayələrdə də xəbər verildiyi kimi, əsl gözəl yer axirət yurdudur. İnsan ona bəxş edilən nemətlərdən də axirətə yönəlik bir hazırlıq görmək üçün istifadə etməlidir. Bu mühüm həqiqəti dərk edərək hərəkət edən insanlar dünya həyatının bərbəzəyinə aldanmırlar. Dünya həyatına razı olmaq nə deməkdir? Dünya həyatına razı olmaq, insanın axirət həyatını nəzərə almayaraq bütün planlarını ancaq dünyaya görə etməsi və ancaq bu dünya üçün yaşamasıdır. Bu adamlar təxminən 60-70 il davam edən dünya həyatını sonsuz axirət həyatından üstün tuturlar. Dünya minlərlə qüsurlu dolu olduğu halda cənnətdə qüsursuz və sonsuz bir həyatın olduğunu unudurlar. Dünya həyatını yaxın, axirət həyatını uzaq gördükləri üçün hər şeydən əvvəl öz nəzərlərincə dünyanın bütün ləzzətini və zövq səfasını dadmaq istəyirlər. Ancaq burada yol verdikləri ən böyük səhv, bir yandan dünya həyatını yaşayarkən, digər tərəfdən də ahirətə hazırlaşmamalardır. Halbuki ahirəti qarşılarına məqsəd qoyan insanlar, həm dünya həyatının nemətlərindən, həm də cənnətin gözəlliyindən istifadə edə biləcəklər. Yalnız dünya həyatına razı olan adamlar isə ancaq dünyadan istifadə edə biləcək. Amma ahirətdə əzabla qarşılaşacaqlar. Quranda dünya həyatına razı olanların əvəzlərinin belə veriləcəyi bildirilib. Bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyən, dünyanı bəyənib ona bel bağlayan və ailələrimizdən qafil olanların, məhz onların qazandıqları günahlara görə düşəcəkləri yer cəhənnəmdir. Onları yaradanı yaddan çıxarıb, ehtirasla dünyaya bağlananlar, əməllərinin əvəzi kimi sonsuz nemətlərlə dolu olan bir həyatı itirəcəklər. Üstəlik, dünyada ehtirasla bağlandıqları bu dəyərlərə, ahirətdə sonsuza kimi bircə anlığa da olsa sahib ola bilməyəcəklər. İnsanın dünyadakı xətalarının əvəzini dərhal almamasının hikməti nədir? Dünyadakı xətaların əvəzinin dərhal verilməməsi insanı heç bir şəkildə aldatmamalı və zəifliyə aparmamalıdır. Çünki Allah insanlara müəyyən bir vaxt verir və bununla onların necə hərəkət edəcəklərini imtihan edir. Allah gözəl hərəkətlər edənlərə cənnət həyatını, pislik edənlərə də cəhənnəm həyatını vəd edir. Belə olan vəziyyətdə etdiyi bir xətanın əvəzini dərhal görməyən bir insanın qətiyyən buna aldanmaması lazımdır. Əksinə, Allahın öz şəfqət və mərhəməti səbəbiylə ona vaxt verdiyini dərhal başa düşməlidir. Quranda, əgər Allah insanları etdikləri günahlara görə cəzalandırsaydı, yer üzündə bir nəfəri belə sağ qoymazdı. Lakin Allah onları müəyyən bir vaxta qədər gecikdirər. Nəhayət, onların vaxtı gəlib çatdıqda, artıq Allah öz bəndələrini görəndir. Fatir surəsinin 45-ci ayəsi ilə bu həqiqət insana bildirilir. Hər bir ağıllı insan səhv əməlinə görə tövbə edib, onu düşdüyü vəziyyətdən çıxmaq üçün bir fürsət kimi dəyərləndirəcək və ya eyni səhvi bir də etməmək üçün böyük səy göstərəcəkdir. İnsanların dünya həyatındakı acizliklərinin hikmətləri nələrdir? İnsanlara verilmiş bir çox fiziki zəifliklər var. İnsan əvvəlcə həm bədənini, həm də ətrafını təmiz saxlamaq üçün diqqətli bir şəkildə səliqə-səhman yaratmağa məcburdur. Bunun üçün ayırdığı vaxt insan həyatının çox böyük bir hissəsini təşkil edir. Ancaq insan nə qədər səliqə yaradırsa yaratsın, bu müvəqqətidir. Dişini fırçalayan insan bir saat sonra heç fırçalamamış kimi olur. Yuyunan bir insan yayda 1-2 saatdan sonra heç yuyunmamış hala düşür. Burada əhəmiyyətli olan məsələ fiziki acizliklərin bir məqsədə yönəliyi olmasını dərk edə bilməkdir. Bunlar məcburi acizliklər deyil. Xüsusi olaraq yaradılıblar. Eyni ilə qocalıq və onunla birlikdə gələn dəyişikliklər də insana dünya həyatının ötəri olması barədə düşünməsi, qüsurlarla dolu olan dünyaya bağlanmaması və əsl yurd olan ahirətə üz tutması üçün Allahın insanlara xüsusi olaraq verdiyi acizliklərdir. Allah Quranda insanlar üçün əsl xeyirli olanın ahirət olduğunu Ənam surəsinin 32-ci ayəsində belə bildirir. Dünya həyatı oyun və əyləncədən başqa bir şey deyildir. Axirət yurdu müttəqilər üçün daha xeyirlidir. Məgər dərk etmirsiniz?